რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 18 საათია. თავაზობთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, რომელსაც ახალი ამბების გამოშვებით ვიწყებთ. მას მარიამ ჭიაურელისაგან მოისმენთ. ჯერ მთავარი ახალი ამბები მოკლედ. მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის განცხადებით უწყებაში მიხეილ სააკაშვილის რომელთაც მიხეილ სააკაშვილი დაკითხვაზე დაიბარეს, არ წერია, რომელ საკითხს ეხება გამოძიება. უკრაინაში ბრძოლის გამო უცხოელი ექსპერტები ვერ ამოწმებენ ავიაკატასტროფის ადგილს. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის განცხადებით ისრაელი განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას ღაზაში. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ოთარ კახიძის განცხადებით ადვოკატები სააკაშვილის ინტერესებს დაიცავენ ყველა შიდა სახელმწიფოებრივი და საერთაშორისო მექანიზმებით. ამასთან კახიძის თქმით დაკითხვაზე სააკაშვილის დაბარების უწყებაში არ არის მითითებული კონკრეტულად რომელ საკითხზეა გამოძიება დაწყებული და რაზე უნდა გასცეს მოწმემ პასუხი. წუხელ გავრცელდა ინფორმაცია, რომ საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი პროკურატურაში დაიბარეს. ბისანახვადი ის ორშაბათს 28 ივლისს არის დაბარებული მოწმის სახით. პროკურატურის პრესსამსახურის ცნობით საგამოძიებო მოქმედებაში მონაწილეობის მისაღებად. აქამდე სააკაშვილი ერთხელ უკვე იყო დაბარებული საქართველოს პროკურატურაში წელს 22 მარტს, როცა უპირებდნენ დაკითხვას სისხლის სამართლის 10 საქმეზე, მათ შორის სურაბ შვანიას გარდაცვალების, ტელეკომპანია იმეჯის შეჭრის და სხვა საქმეებზე. მაშინ სააკაშვილი საქართველოში არ ჩასულა და ის არ დაუკითხავთ. ყოფილი პრეზიდენტი ახლაც უცხოეთში იმყოფება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პროკურატურაში დაბარებაზე გამოხმაურებისას საქართველოს ამსამინდელმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ პრეზიდენტები ყოველთვის იმყოფებიან განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და პოლიტიკურ ჰელფერს იძენს პრეზიდენტთან ნებისმიერი კონტაქტი.
პრეზიდენტები ყოველთვის არიან განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და ნებისმიერი კონტაქტი, ასე ვთქვათ, პრეზიდენტთან პოლიტიკურ ელფეს იძენს. ამიტომ მე იმედი მაქვს, რომ ერთის მხრივ ექსპრეზიდენტი სააკაშვილი გააცნობიერებს, რომ ის არის საქართველოს მოქალაქე და ამ ქვეყნის კანონებს და წესებს უნდა დაემორჩილოს, ხოლო მეორეს მხრივ სამართალდამცავი ორგანოები იქნებიან უაღრესად ფრთხილნი.
განაცხადა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა ყოფილი პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის დაკითხვაზე დაბარებასთან დაკავშირებით. მარგველაშვილმა ამ საკითხზე ჟურნალისტების შეკითხვას უპასუხა ჩარგალში, ვაშაფშავლას მშობლიურ სოფელში, სადაც დღეს სახალხო დღესასწაული ვაჟაობა იმართება. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხეებსა და უკრაინის ჯარებს შორის ბრძოლის გამო უცხოელი ექსპერტების ჯგუფმა გადადო ავიაკატასტროფის ადგილის შემოწმება, რომელიც დღეისთვის ჰქონდა დაგეგმილი. უკრაინაში ეუთო სამეთვალყურო მისიის თავმჯდომარის მოადგილემ ალექსანდრ ჰაგმა უთხრა ჟურნალისტებს, რომ მისიის ხელთ არსებული ინფორმაციით რეგიონში ბრძოლა გრძელდება, ამდენად ვითარება სახიფათოა და გადაწყდა ავიაკატასტროფის ადგილას ექსპერტების ხელჩასვლა. უფრო ადრე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ ნიდერლანდელი და ავსტრალიელი ექსპერტები, ისე როგორც პოლიციელები, მიემგზავრებოდნენ უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩანგთების ადგილას ამ საკითხზე სეპარატისტების ლიდერებისა და ეუთო შეთანხმების საფუძველზე. 17 ივლისის ამ ავიაკატასტროფამ 298 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა. ამასობაში უკრაინის ჯარები განაგრძობენ ოპერაციას რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წინააღმდეგ ქალაქ დონეცკზე კონტროლის აღსადგენად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით ისრაელი განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას ღაზის სექტორში. ამასთან ნეტანიაჰუმ ისლამისტური მოძრაობა ჰამასი დაადანაშაულა ზავის დარღვევაში. ეს ფრალდება მან 27 ივლისს გამოთქვა ამერიკულ ტელეკომპანია CNN-თან საუბრისას, მას შემდეგ რაც ჰამასი დაყაბულდა 24 საათიან ზავს ღაზის სექტორში ისრაელთან დაპირისპირებაში. ჰამასის პრესმთავრის სამი აბუ ზუჰრის თქმით, გაერო შუამავლობის პალესტინელების მდგომარეობისა და ის დღესასწაულის გათვალისწინებით პალესტინელების ჯგუფები შეთანხმდნენ 24 საათიანი ზავის დაცვაზე. ამ განცხადებამდე ასევე დღეს ისრაელმა გააუქმა თავის მიერვე გამოცხადებული 24 საათიანი ზავი მას შემდეგ, რაც ამასმა რაკეტები დაუშინა სამხრეთ და ცენტრალურ ისრაელს. და ბოლოს, ლიბიაში სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიღუპა ლიბიის არმიასა და ისლამისტებს შორის შეტაკებების შედეგად. შეტაკებები ქალაქ ბენხაზიში მოხდა. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. საქართველოში ახლა 18 საათი და 5 წუთია. ახლა მოისმინეთ ინფორმაცია ჩვენი ერთსაათიანი პროგრამის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. დღეს შევთავაზებთ განვლილკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის იყო ცვლილებები საქართველოს მთავრობის შემადგენლობაში.
იმაჩნია რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და აქედან გამომდინარე მე მიმიღე გადაწყვეტილება რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანო ცვლილებები. ამ გაწვევის მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს.
მოისმენთ ყოველგვარ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ და ყოველგვარ რუბრიკა თავისუფლების თხიურებს. განვლილკვირის განმავლობაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მალხა სალდაძე. ჰაინრიხ ბელის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს პროგრამების კოორდინატორი. შევთავაზებთ ახალგაზრდულ პროგრამასაც ამჯერად ვილაპარაკებთ სტენდ-აპ კომედი შოუზე. ახალგაზრდული პროგრამის ავტორის ასრით ერთ-ერთ ყველაზე ახალი ისო ღონისძიებაზე, რომელსაც თბილისში შეგიძლია დაესწრო.
დაახლოებით 60-50 წლიანის დაახლოებით 3
ნაპატიეთ. ასე რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. დავიწყებთ განვლილკვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვით. ის ამჯერად ლელა კუნჯულიამ მოამზადა.
მიმოხილვა დავიწყოთ მოვლენით, რომელიც ბევრისთვის მეტად მოულოდნელი აღმოჩნდა. 21 ივლისს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა განაცხადა, რომ თანამდებობას დატოვებდა 7 მინისტრი, საიდანაც 2 კვლავ დაბრუნდებოდა მინისტრთა კაბინეტში. ითქვა, რომ საშელახსრულების და პრობაციის მინისტრის ოზარ სუბარი ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ლტოლვილთა მინისტრის პოსტზე დავით დარახველიძე შეცვლიდა, ხოლო რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ელგუჯა ხოკრიშვილი გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის მინისტრს ხათუნა გოგალაძეს ჩაანაცვლებდა. ამ 4 მინისტრის გარდა ცვლილებები შეეხო კიდევ 3 მინისტრს. გათავისუფლებულთა შორის დასახელდნენ სოფლის მეურნეობის მინისტრი შალვა ფიფია, რომლის ადგილზეც ოდნავ მოგვიანებით ოთარ დანელია დასახელდა, კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრი გურა მოდიშარია, რომელიც მიხეილ გიორგაძემ ჩაანაცვლა, და სახელმწიფო მინისტრი დიასპორის საკითხებში კონსტანტინე სურგულაძე, რომლის ადგილიც გელა დუმბაძემ დაიკავა. საჯავახსრულების მინისტრი გიორგი მღებრიშვილი გახდა, ხოლო რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის მინისტრად პრემიერმა დავით შავლიაშვილი წარადგინა. ძველ მინისტრებს ირაკლი ღარიბაშვილმა მადლობა გადაუხადა შესრულებული სამუშაოსთვის, თუმცა იქვე გარკვევით მიანიშნა, რომ მათი მუშაობა არასაკმარისი იქნებოდა სამომავლოდ.
იმაჩნია, რომ ჩვენ სხვა რეჟიმში უნდა გადავიდეთ, სხვა ტემპებია საჭირო, სხვა გამოწვევების წინაშე ვდგავართ და აქედან გამომდინარე მე მიმიღე გადაწყვეტილება, რომ მთავრობის შემადგენლობაში შევიტანო ცვლილებები. ამ გაწვევის მიზანია კიდევ ერთხელ მინდა განმარტო, რომ მთავრობის საქმიანობის ეფექტიანობა კიდევ უფრო მეტად გაიზარდოს.
იმის გამო, რომ პარლამენტის მიერ ბოლოს 20 მინისტრის დამტკიცების შემდეგ უკვე შეიცვალა 9 მინისტრი, ანუ მე-13-ზე მეტი, ხოლო კონსტიტუციის თანახმად ამ შემთხვევაში აუცილებელია, რომ მინისტრთა ახალ კაბინეტს დობა გამოუცხადოს პარლამენტმა, მოვლენებით სწორედ ამ სცენარით განვითარდა. ხმაურიანი კამათით გამორჩეული და ემოციურად დაძაბული საკომიტეტო მოსმენების შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა მინისტრთა კაბინეტის განახლებული შემადგენლობა და სამთავრობო პროგრამა 25 ივლისს ცალ-ცალკე წარუდგინა საპარლამენტო უმცირესობასა და უმრავლესობას. როგორც პრემიერ-მინისტრმა არაერთხელ აღნიშნა, უმცირესობის წარმომადგენლები მას მხოლოდ დემაგოგიურ, პოპულისტურ და სიცრუეზე აგებულ შეკითხვებს უსვამდნენ, რაზეც შეუძლებელი იყო სერიოზული პასუხების გაცემა. უმცირესობის წარმომადგენლები კი აცხადებდნენ, რომ პრემიერ-მინისტრი იგნორირებას უკეთებს ოპოზიციის მოსაზრებებს და კრიტიკას გაუგებარი ცინიზმით პასუხობს. უმცირესობასთან შეხვედრის მსგავსად, კრიტიკისა და პოლიტიკური ბრალდებების ფონზე ჩაიარა 26 ივლისის რიგარეშეს ხდომამაც, რომელზეც ოპოზიციის დემარშის ფონზე პარლამენტმა ნდობა გამოუცხადა მთავრობის განახლებულ შემადგენლობას. ოპონენტები მთავრობას ძირითადად წინასაარჩევნო დაპირებების შეუსრულებლობაზე ელაპარაკებოდნენ. უმცირესობის წარმომადგენელმა გიორგი თევდორაძემ პრემიერ-მინისტრს შესთავაზა, რომ ცრუ დაპირებებთან დაკავშირებული ინფორმაცია ინტერნეტში მოეპოვებინა.
ვიმერტერ არ ეგეთ საიტი, თუ კი შევზანდებით, თუ კი შევლენ თქვენი აპარატის სამშობლო, უამრავ ესე დაპირებას ნახავთ ელექტროენერგიის, გაზის ტარიფის და ბენზინის თუ საწავის ფასის შემცირებასთან დაკავშირებით.
თქვენ ძალიან გაგიჭირდათ, მე მგონი. დრიმმეტრი არის თქვენი შექმნილი საიტი. მოსახლეობისთვის მინდა განმარტო. თქვენს მე შექმნილი საიტზე
ფაქტები და
ინფორმაცია დადეთ ამაზე თქვენ კომენტარს.
ფაქტები და
ფაქტები. თქვენ ძალიან გიჭირთ უკვე.
სატელევიზიო გამოსვლების ამონარიდებით ის იქა ვალორია, რა მნიშვნელობა აქვს ამ?
პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებულია, რომ ნაციონალური მოძრაობა ჩასაფრებული არაკეთილ მოსურნის როლს ასრულებს და რომ ყოველად უსაფუძვლოა კრიტიკა წინასაარჩევნო დაპირებების შესრულებასთან დაკავშირებით.
ჩვენ ყველა დაპირებას შევასრულებთ, უფრო მეც გეტყვით, რომ ჩვენ იმაზე მეტი გავაკეთეთ, რაც არ დავპირდით მოსახლეობას. და ჩვენ რაც დავპირდით მოსახლეობას, გრძელვადიან პერსპექტივაში, ანუ მეგულისხმობ 2016 წლის საპარლამენტო არჩევნებში ჩვენ ყველაფერს მოვასწრებთ და გავაკეთეთ.
რამდენიმე საათიანი მწვავე გამათის შემდეგ, ვიდრე პარლამენტი მთავრობის ახალი შემადგენლობისთვის ნდობის გამოცხადების საკითხს უყრიდა კენჭს, სხდომათა დარბაზი პროტესტის ნიშნად დატოვა საპარლამენტო უმცირესობამ. მიმდინარე კვირაში პარლამენტის წიაღში შეთანხმება ვერ იქნა მიღწეული კიდევ ერთ საკითხთან დაკავშირებით, რომელიც მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოქცეულ შემზარავ ფაქტს უკავშირდება. მეტიც მალაიზიური სამგზავრო თვითმფრინავის ჩამოგდების ფაქტი, რომელსაც 298 მშვიდობიანი ადამიანის სიცოცხლე შეეწირა, შიდა პოლიტიკური დაპირისპირების საგნადაც კი იქცა საქართველოში. ოპონენტები თვლიან, რომ საქართველოს ხელისუფლება არაადეკვატურია რუსეთის დანაშაულებრივი ქმედებების შეფასებისას, რითაც ემიჯნება საერთაშორისო მოკავშირეებს და უპირველეს ყოვლისა უმთავრეს სტრატეგიულ პარტნიორს, შეერთებულ შტატებს, რომელიც უკვე ღია დადანაშაულებს თვითმფრინავის ჩამოგდებაში რუსეთსა და მის პრეზიდენტ ვლადიმერ პუტინს. საპარლამენტო უმცირესობა მოითხოვდა, რომ პარლამენტს რეზოლუცია მიიღო ამ საკითხთან დაკავშირებით. საპარლამენტო უმრავლესობა კი აცხადებს, რომ ვიდრე საერთაშორისო გამოძიება თავის სიტყვას არ იტყვის და ერთიანი პოზიცია არ გამოიკვეთება, საქართველოს არ მოეთხოვება იყოს პაპზე უფრო დიდი კათოლიკე. აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარ ტრაგედიასთან დაკავშირებით პოზიციები გამოხატეს საქართველოს ხელისუფლების უმაღლესი რანგის არაერთმა წარმომადგენელმა, მათ შორის პრეზიდენტმა, პარლამენტის თავმჯდომარემ, პრემიერ-მინისტრმა თუ საგარეო საქმეთა მინისტრმა. გამოქვეყნებულ თუ გახმოვანებულ განცხადებებში ისინი ღრმა მწუხარებას გამოხატავენ თვითმფრინავის კატასტროფის გამო და ხაზგასმით აღნიშნავენ, რომ საქართველო აუცილებელი საერთაშორისო სამართლიანი გამოძიების შედეგებს დაელოდება. ამ განცხადებებში ნახსენები არ იყო რუსეთის ფედერაცია. მიმდინარე კვირაში ცნობილი გახდა, რომ მთავარი პროკურატურის მოწვევით საქართველოში სისხლის სამართლის სფეროს გამოცდილი უცხოელი ექსპერტები მოქმედი იურისტები ჩამოვიდნენ. მათ შორის არიან გაეროს დაქვემდებარებული სტრუქტურის ყოფილი იუგოსლავიის საერთაშორისო სისხლის სამართლის ტრიბუნალის ჰააგის ტრიბუნალის მთავარი პროკურორის მოადგილედ ნამუშევარი ჯეფრი ნაისი, ისრაელის ყოფილი სახელმწიფო პროკურორი მოშე ლადორი და ამერიკის შეერთებული შტატების იუსტიციის დეპარტამენტის ორგანიზებულ დანაშაულთან ბრძოლის განყოფილების ყოფილი დირექტორი პოლ კაფი. ნაციონალური მოძრაობისთვის ეს იმის ნიშანია, რომ მთავრობა გააგრძელებს პოლიტიკური ოპონენტების დევნას, ხელისუფლება ზოგადად არ მალავს, რომ უცხოელი ექსპერტების დახმარება მათ მაღალი თანამდებობის პირების სამართლებრივი დევნის პროცესშიც დაეხმარება. გვარების დაკონკრეტების გარეშე მთავარ პროკურატურაში აცხადებენ, რომ პოლიტიკურად სენსიტიური საქმეების გამოძიების პროცესში კიდევ უფრო მეტი გამჭვირვალობის, სამართლიანობისა და საერთაშორისო სტანდარტებთან შესაბამისობის უზრუნველყოფის მიზნით განსაკუთრებით ღირებული იქნება იმ ექსპერტების რეკომენდაციები, რომელსაც აქვთ სასამართლოებში მაღალი თანამდებობის პირების მიმართ სისხლის სამართლებრივი დევნის მხარდაჭერის გამოცდილება.
ლელა კუნჯულიამ გაგვაცნო საქართველოში განლკვირის მთავარი ამბების მიმოხილვა. ამ ამბებს წუხელ დაემატა ცნობა ყოფილ პრეზიდენტის მიხეილ სააკაშვილის პროკურატურაში დაბარების თაობაზე. სააკაშვილის ადვოკატის ოთარ კახიძის განცხადებით დაკითხვაზე დაბარების უწყებაში არ არის მითითებული კონკრეტულად რომელ საკითხზეა გამოძიება დაწყებული და რაზე უნდა გასცეს მოწმემ პასუხი. სააკაშვილს პროკურატურაში, როგორც ახალი ამბების გამოშვებაში ითქვა, 28 ივლისს ანუ ხვალ ელოდებიან და ისიც ითქვა, რომ აქამდე სააკაშვილი უკვე იყო დაბარებული პროკურატურაში წელს 22 მარტს, როცა უპირებდნენ დაკითხვას სისხლის სამართლის 10 საქმეზე, მათ შორის ურაბშვანიას გარდაცვალების, ტელეკომპანია იმეჩი შეჭრისა და სხვა საქმეებზე. მაშინ სააკაშვილი საქართველოში არ ჩასულა და ის არ დაუკითხავთ. ყოფილი პრეზიდენტი ახლაც უცხოეთში იმყოფება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
რადიო ეხო კავკაზა. რადიო თავისუფალი ევროპა, რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი მაუწყებლობა. რეპორტაჟები, ექსპერტთა შეფასებები, სოციალური და კულტურული სიახლეები თბილისიდან, სოხუმიდან, ცხინვალიდან. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია www.ekhokavkaza.com.
ეხო კავკაზა. ეხო კავკასიის პროგრამა საქართველოში 21 საათზე იწყება, ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Thank you. high, I did not recognize the fire burning in your eyes, the chaos that controlled my mind. Whispered goodbye, she got on the plane, never to return again, but always in my heart. Oh, this love has taken its toll on me. She said goodbye too many times before. Tried my best to feed her appetite, keep her coming every night, so hard to keep her satisfied.
Ეთერშია რადიო თავისუფლება საქართველოში 18 საათი და 19 წუთია. საპარლამენტო უმრავლესობა დეპუტატის ხელფასების გაზრდას მოითხოვს. აცხადებს, რომ პარლამენტარებს საქართველოში ზოგი უწყების დეპარტამენტის ხელმძღვანელებზე დაბალი ხელფასი აქვთ, რაც მათ შრომას არ შეესაბამება. როგორც უმრავლესობის წევრები ამბობენ, ისინი ხელზე 1600 ლარს იღებენ, მაშინ როცა ოპოზიცია ამტკიცებს, დეპუტატის ხელფასი გაცილებით მაღალიაო. რამდენია დღეს და უნდა გაიზარდოს თუ არა დეპუტატის ყოველთვიური შემოსავალი საქართველოში? ამ შეკითხვებზე პასუხის მოძიება სადა ჩვენმა კოლეგამ ეკა ქეონიშვილმა, მისი უშეც ახლა განმეორებით გთავაზობთ.
2015 წლის პარლამენტის ბიუჯეტით გათვალისწინებული არის თუ არ იქნება თუ არა პარლამენტის წევრების ხელფასების ზრდა. მე მესმის რომ ვეხები არაპოპულარულ საკითხს, მაგრამ მე ვფიქრობ რომ საპარლამენტო მართველობის რესპუბლიკაში სახელმწიფო ვერტიკალში ყველაზე დაბალი ხელფასები გვაქვს ჩვენს პარლამენტის წევრებს, რაც არ მიმაჩნია სამართლიანად.
პარლამენტარის ხელფასის შესაძლო გაზრდის შესახებ შეკითხვა და მოსაზრებაც პარლამენტის უმრავლესობის წევრს ზაქარია ქუცნაშვილს ეკუთვნის. ხელფასის გაზრდის საკითხით ქუცნაშვილი 24 ივლისს პარლამენტის რიგგარეშე სესიაზე დაინტერესდა. როდესაც საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარემ დავით ონოფრიშვილმა პარლამენტს 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტის დამტკიცების შესახებ პარლამენტის დადგენილების პროექტი წარუდგინა. დავით ონოფრიშვილმა განაცხადა, რომ ხელფასის ზრდის გადაწყვეტილება ჯერჯერობით არ მიუღიათ, თუმცა მისივე განმარტებით არსებობს გარკვეული რეზერვი, რის ხარჯზეც ხელფასის მცირე ოდენობით გაზრდა შესაძლებელი იქნება. ონოფრიშვილი ძიარებს აზრს, რომ დეპუტატების ხელფასი ბევრ უწყებაში დეპარტამენტის ხელმძღვანელების ხელფასის ოდენობას ჩამოუვარდება.
პარლამენტარის ხელფასი არის 2000 ლარი და ხელზე იღებს 1600 ლარს. და საქართველოს პარლამენტში პრემიები არ გაცემულა საერთოდ დაწყებული 2013 წლიდან. რა ჩვენ მოვედით პარლამენტში პირველ თვეს თუ არ ჩავდეთ, რაც დახვდა ის იყო იმ მომენტში. საპარლამენტო რესპუბლიკის ქვეყნისათვის მეც მგონია, რომ ეს არის დაბალი იმ პასუხისმგებლობასთან მიმართებაში, რაც პარლამენტარს და პარლამენტს გააჩნია ქვეყნის მშენებლობის საკითხში და საქმიანობის საკითხში.
ამ განცხადებას მალევე გამოეხმაურა საპარლამენტო უმცირესობის წევრი ჩიორა თაქთაკიშვილი, რომელმაც სოციალურ ქსელ Facebook-ის საკუთარ გვერდზე დაწერა, რომ პარლამენტის ხელფასი გაცილებით მეტია 1600 ლარზე და ბანამის დასტურად საკუთარ ანგარიშზე ჩარიცხული ხელფასის რაოდენობა 3454 ლარი დაასახელა. რამდენია რეალურად საქართველოს პარლამენტის დეპუტატების ყოველთვიური შემოსავალი და უნდა გაიზარდოს თუ არა დეპუტატების ხელფასის ოდენობა? რადიო თავისუფლება მე შეკითხვა ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენელს, პროექტ საჯარო ინფორმაციის მონაცემთა ბაზის ხელმძღვანელს ლევან ავალიშვილს დაუსვა. მან გვითხრა, რომ 2013 წლიდან პარლამენტარები აღარ იღებენ პრემიებს, მაგრამ გაზრდილია ეგრეთ წოდებული სადეპუტატო დანამატის ოდენობა.
პარლამენტის თავმჯდომარეს მაგალითად აქვს 2000 ლარი რო ხელფასი, ამ დროს დანამატი აქვს 3905 ლარი. ჩვეულებრივ პარლამენტის წევრს აქვს 2000 ლარი, ამას დამატებული 1790 ლარი დანამატის სახით. რეალური ხელფასი ჩვეულებრივ პარლამენტის წევრს არის 3790 ლარი. თავმჯდომარის მოადგილეს 5500, ფრაქციის თავმჯდომარეს 4635, უმრავლესობის ლიდერის მოადგილეს 3960 და ასე შემდეგ. 1600 ლარი არც ერთ პარლამენტას არ აქვს და ვერ ექნება, იმიტომ რომ თუ ხელფასს ავიღებს შეიძლება ქონდეს, მაგრამ ეს უნდა იანგარიშებოდეს როგორც ხელფასი პლუს დანამატი, იმიტომ რომ ეს არის რეალურად მათი ანაზღაურება.
ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტის წარმომადგენლები ფიქრობენ, რომ დღეს დეპუტატებს საქართველოში ნორმალური ანაზღაურება აქვთ, თუმცა იმასაც უსვამენ ხაზს, რომ მათ კანონით სხვა შემოსავლის წყარო არ გააჩნიათ. რაც შეეხება საჯარო სექტორში დეპარტამენტების უფროსების საშუალო ხელფას, ლევან ავალიშვილი ამბობს, რომ ძირითადად მათი ხელფასის ოდენობა მერყეობს 2000-დან 3000 ლარამდე. ზოგიერთი მოხელის ხელფასი კი 5000-დან 10000 ლარსაც აღწევს. როგორ გამოიყურება ამ დროს საქართველოს შრომის ბაზარი და რა არეგულირებს ახალფასო სისტემას? რადიო თავისუფლება ამ შეკითხვით ექსპერტს შრომისა და დასაქმების საკითხებში ციური ანთაძეს მიმართა. მისთვის გასაგებია ის არგუმენტი, რომ პარლამენტარის ხელფასი, რომელიღაც სამინისტროს დეპარტამენტის ხელმძღვანელის ხელფასზე დაბალი არ უნდა იყოს, მაგრამ ამავე დროს მიიჩნევს, რომ გამოსავალი უფრო მაღალი ხელფასის მქონე ჩინოვნიკთან სწორება და მით უმეტეს შეჯიბრი არ უნდა იყოს. ექსპერტი მიიჩნევს, რომ საჯარო სექტორში შრომის ანაზღაურების თვალსაზრისით დღეს ქაოტური ვითარება.
2005 წლამდე საქართველოში არსებობდა საჯარო სექტორში შრომის ანაზღაურების ერთიანი ბადე, ერთიანი სისტემა, რომელიც გარკვეულ წილად დასაბუთებულ არგუმენტებზე დაყრდნობით აწესრიგებდა ხელფასებს თანამდებობების და მიხედვით. იმიტომ რომ ცხადია, რომ ადამიანს მეტი თანამდებობა აქვს, მეტი ფუნქცია, მეტი პასუხისმგებლობა ეკისრება, მისი ანაზღაურების დონე შედარებით მაღალი უნდა იყოს ვიდრე მისი თანამშრომლისა. მაგრამ საერთაშორისო სტანდარტებია ასეთი დაწესებული შრომის ანაზღაურების სფეროში სოციალურ პოლიტიკასთან მიმართებაში, რომ ერთი და იგივე დაწესებულების შიგნით ხელფასის დიფერენციაციის ხარისხი არ შეიძლება იყოს ერთი შეფარდებული 10-თან, აი ამაზე მეტი.
ციური ანთაძე გვეუბნება, რომ 2014 წლის პირველი კვარტლის მდგომარეობით ქვეყანაში საშუალო ხელფასი 795 ლარზე მეტია. მაგრამ თუ უფრო ღრმად ჩავიხედავთ და მომუშავეთა ცალკეული კატეგორიების ხელფასებს გადავხედავთ, მათ შორის საჯარო სექტორშიც, აღმოვაჩენთ, რომ მოხელეთა საკმაოდ დიდი ნაწილი შრომითი ანაზღაურება ან საარსებო მინიმუმის არეალს შემოგწევლი ან მასზე დაბლადგას. და ეს მაშინ, როდესაც ზოგიერთი საჯარო მოხელის ხელფასი არათუ პარლამენტარის, არამედ ზოგიერთ შემთხვევაში პრეზიდენტის ხელფასსაც აღემატება. რომ აღარაფერი ვთქვათ იმაზე, ამბობს ციურიანთაძე, ყველაზე დაბალანაზღაურებად სფეროებად საქართველოში განათლება და ჯანდაცვა ითვლება. მაგალითისათვის განათლების სფეროში საშუალო ხელფასი შეადგენს 426 ლარს, ჯანდაცვის სფეროში 657 ლარს. იმისათვის, რომ ეს უსამართლობის განცდა აღარ არსებობდეს, ციურიანთაძე ხელისუფლებას მოუწოდებს მოაწესრიგოს შრომის ანაზღაურების სისტემა ქვეყანაში.
პარლამენტარების ეს არგუმენტი, რომ ვიღაცას მაღალი ხელფასი აქვს და მეც მაღალი მქონდეს, არ არის სწორი და კარგია ასეთი ხმაური რო ატეხილი ამ საკითხებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ეს მიანიშნებს, რომ ამ სფეროში უმძიმესი მდგომარეობაა და დროა ის, რომ სახელმწიფომ იფიქროს შრომის ანაზღაურების სისტემის მოწესრიგებაზე სახელმწიფო სექტორში ზოგადად და საჯარო სექტორში კერძოდ. მეტი უნდა ქონდეს თუ ნაკლები, აი ეს გამოჩნდება სწორედ მაშინ, როცა დასაბუთებული სამართლიანი ანაზღაურების სისტემა შემუშავდება საჯარო სექტორისათვის.
ამბობს ციური ანთაძე, ექსპერტი შრომისა და დასაქმების საკითხებში. მისი მოსაზრება მოისმინეთ სიუშეტში, რომელიც ჩვენმა კოლეგამ მეკა ქევანიშვილმა მოამზადა. იმის გასარკვევად, თუ რამდენია დღეს და უნდა გაიზარდოს თუ არა დეპუტატის ყოველთვიური შემოსავალი საქართველოში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
Radio Tavisupleba FM 107.4.
ყოველ დღე 20 საათსა და 30 წუთზე გთავაზობთ 9:00 საათიან აზერბაიჯანულ პროგრამას.
Size her gün Tbilisi vaktiyle saat 20:30'dan 21'e kadar Azatlık Radyosu'nun verilişlerini dinlemeyi teklif ederiz.
Bizi 107.4 FM'de dinleyin.
Kvisminit Kofelge FM 107.4. Радио Тависуплеба.
საქართველოში 18:00 და 30 წუთი შესრულდა. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. მოისმინეთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვება. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტ მიხეილ სააკაშვილის ადვოკატის ოთარ კახიძის განცხადებით დაკითხვაზე სააკაშვილის დაბარების უწყებაში არ არის მითითებული კონკრეტულად რომელ საკითხზეა გამოძიება დაწყებული და რაზე უნდა გასცეს მოწმემ პასუხი. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტის პროკურატურაში დაბარებაზე გამოხმაურებისას საქართველოს ამსამინდელმა პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა გამოთქვა მოსაზრება, რომ პრეზიდენტები ყოველთვის იმყოფებიან განსაკუთრებული ყურადღების ქვეშ და პოლიტიკურ ელფერს იძენს პრეზიდენტთან ნებისმიერი კონტაქტი. აღმოსავლეთ უკრაინაში მიამბოხებსა და უკრაინის შარებს შორის ბრძოლის გამო უცხოელი ექსპერტების ჯგუფმა გადადო ავიაკატასტროფის ადგილის შემოწმება, რომელიც დღეისთვის ჰქონდა დაგეგმილი. ამასობაში უკრაინის შარები განაგრძობენ ოპერაციას რუსეთის მომხრე სეპარატისტების წინააღმდეგ ქალაქ დონეცკზე კონტროლის აღსადგენად. ისრაელის პრემიერ-მინისტრის ბენიამინ ნეტანიაჰუს განცხადებით ისრაელი განაგრძობს სამხედრო ოპერაციას ღაზის სექტორში. ამასთან ნეტანიაჰუმ ისლამისტური მოძრაობა ჰამასი დაადანაშაულა ზავის დარღვევაში. ლიბიაში სულ ცოტა 18 ადამიანი დაიღუპა ლიბიის არმიასა და ისლამისტებს შორის შეტაკებების შედეგად. ბრიტანეთის ვიცე-პრემიერი ნიკ კლეგი დღეს შეუერთდა მოწოდებას, რომ რუსეთს ჩამოერთვას ფეხბურთელთა 2018 წლის მსოფლიო ჩემპიონატის მასპინძლობის უფლება უკრაინაში მალაიზიის თვითმფრინავის ჩამოგდების შემდეგ. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება, მოკლე გამოშვება, რომელიც მარიამ ჭიაურელმა გაგაცნოთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას გავაგრძელებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. განკვირის განმავლობაში დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა მალხა სალდაძე, ჰაინრიხ ბიულის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს პროგრამების კოორდინატორი. მოისმინეთ, როგორი იყო მისი კვირა.
20 ივლისი კვირა. კვირა დღე ნამდვილად ღვთისაჩუქარია. არსადმე ჩქარება. შემიძლია სახლში ვიჯდე და თავი მოვიტყო, რომ არაფერს ვაკეთებ. შევდივარ ფეისბუქზე. ვათვალიერებ მეგობრების და უცნობი ფეისბუქ ფრენდების პოსტებს. ვაკომენტარებ. ვიღაცა საქმეზეც მივწერ. შემდეგი კვირის შეთანხმებებს შევახსენებ ან დავგეგმავ. ტელევიზორს უკვე დიდი ხანია აღარ ვუყურებ. ინფორმაციისთვის ისევ ვებგვერდებს მივმართავ. კითხულობ, ფიქრობ, ისევ კითხულობ და რომ არა მცირე დიხნით მოსული ირმა, კომპიუტერის თავიან მონსტრად ვიქცევი. ისეთად კარიკატურებში რომ შეხვდები. ყოფითი სინამდვილეს ამ ირონიულ გაორებას ხვდები. რეალური ადამიანური ურთიერთობების და სოციალური თუ ემოციური გამოცდილების დეფიციტს ინტერნეტი კიდევაც რომ ქმნის და კიდევაც რომ ავსებს. ოღონდ ამ უკანასკნელ შემთხვევაში ამ გამოცდილების შემოქმედი თავად არ ხარ. ასო-ასო აკრეფილი აზრების და ღიმილაკების ერთგაზომილებიან დინამიკას ადევნებ თვალს და მოწონება და კომენტარებით უერთდები იმას, რასაც საერთოს ვარქმევთ. მახსენდება ერთჩემ მეგობარს მორიგჯერზე, რომ უსაყვედურე რამდენი ხანია აღარ შეხვედრილოთ მეთქი, მიპასუხა ფეისბუქზე ხომ ხედავ და წერ ხოლმეო. ვასკვნი ძალიან დაკავებულები გავხდით და როგორც ვატყობ უფრო მეტად იმით, რომ თავისუფალ დროს ტექნიკასთან მიჯაჭულები თავს ისევ და ისევ ვიკავებთ. რატომ ხდება ასე, ამის ახსნის პრეტენზია არ მაქვს. ღმერთმანი არც ისევა, რომ თანამედროვე ტექნოლოგიების სიკეთეს ვგმობდე. უბრალოდ კვირა დღეს, როცა თავისუფალი დრო მაქვს და დღეს სრულიად ჩემია, ხო დღის ბოლოს გნობ თუ როგორ უმადურად მოვეკეცი ამ ღვთიურ საჩუქარს. 21 ივლისი, ორშაბათი. სამუშაო დღეს წინა ძალიან დატვირთული კვირის ამბების გაზიარებით ვიწყებთ. ერთი რომ ძალიან მნიშვნელოვანი ღონისძიება გქონდა თბილისში და მეორეც ნახევარი კვირით სომხეთში ვიყავი და სალაპარაკო და მოსასმენი ბევრი დამიგროვდა. პირველ რიგში ვიხსენებ როგორ ჩაიარა ჩვენი მორიგი პუბლიკაციის სამხრეთი კავკასია გზაჯვარედინზე რთული რეალობა და დიდი მოლოდინები პრეზენტაციამ წინა სამშაბათს. ერთმანეთს აღფრთოვანებულები ვუყვებით, რამდენი კარგი სიტყვა გვითხრეს დღის ბოლოს და რა კარგი პროფესიონალები არიან ჩვენს ეგულებ. განსაკუთრებული და საყოველთაო მოწონებით აღვნიშნეთ ნანი მაჭარაშვილის სიტყვა, რომელმაც ღონისძიების დასასრულს პუბლიკაციის რედაქტორის სალომე ასათიანის, რეცენზენტების დათო სიჭინავას და კორნელი კაკაჩიას ბრწყინვალე გამოსვლების შემდეგ დისკუსიისთვის ახალი და საინტერესო თემები შემოიტანა. მსჯელობის დინამიკა აღმავალი იყო და არ მინავლებულა. ღონისძიებისთვის გამოყოფილი დროის გადაჭარბების გამო მისი დასრულება მოგვიწია. საუბრები არაფორმალურ გარემოში გაგრძელდა. ასეთ დროს, როდესაც ხედავ ადამიანებს, რომლებიც დაინტერესებული არიან იმით, რასაც აკეთებ და იზიარებენ იმ საკითხებს, რაც შენ გაწუხებს, გრძნობ რომ სწორი მიმართულებით მოძრაობ. სამი დღე თბილისში არ ვიყავ. კოლეგებისთვის მოსაყოლი იმაზე მეტი დამიგროვდა, ვიდრე სამსახურეობრივი მივლინება თავისთავად საანგარიშოდ გულისხმობს. გამახარა ოქროს გარგარის მ-11 საერთაშორისო ფესტივალზე ჩვენს მიერ მხარდაჭერილი პროექტის კინოექსპრესის სომხეთი საქართველო მიმართ გამოხატულმა ინტერესმა და თანადგომამ. პროექტი სომხეთისა და საქართველოს მოსაზღვრე რეგიონებში მინი კინოფესტივალის მოწყობას გულისხმობს. მას კინოს განვითარების ფონდი ოქროს გარგარი ერევნიდან და კინოხელოვნების ცენტრი პრომეთე თბილისიდან ერთობლივად განახორციელებენ. პროექტის მიზანია კულტურა და განსაკუთრებით კი კინო სომხეთსა და საქართველოს შორის ინტერკულტურული დიალოგის, კარგი მეზობლობის და დაახლოების საშუალება დაქციოს. ორივეგან სომხეთშიც და საქართველოშიც საზღვისპირა და პერიფერიული თემების სოციალურ-კულტურული სეგრეგაცია აქტუალური პრობლემაა. ამიტომაც არსებობს უკიდურესი საჭიროება ღრმა ინტეგრაციისა და კულტურათა შორისი დიალოგისთვის ამ ორი ქვეყნის საზოგადოებებს შორის. ჩემი აზრით, იმ რეალობაში, რომელშიც ამჟამად ვიმყოფებით, სადაც უამრავი გადაუჭრელი სოციალური და ეკონომიკური პრობლემები დამძიმებული ადამიანები საკუთარი უობლობის მიზეს გარეთ ეძებენ, როდესაც ჩვენი რეგიონის სახელმწიფოები მტკივნეული და დღემდე მოუშუშებელი კონფლიქტების ფონზე იშვნენ და სიმწიფის ასაკში ჯერაც არ შესულან, მსგავსი ინიციატივები ადამიანებს შორის მშვიდობიანი თანაცხოვრების და სტაბილური სინამდვილის დამკვიდრებაში ცოტათი მაინც დაეხმარებიან. მეორეც, რაც მახარებს, ოპტიმიზმით ვარ აღვსილი სომხეთში ჩვენს ამჟამინდელ და სამომავლოდ შესაძლო პარტნიორებთან შეხვედრების შედეგად. ვხედავდი და უსმენდი ადამიანებს, რომლებსაც აქვთ ხედვა და თანმიმდევრულად მოქმედებენ თავის საზოგადოებაში სოციალური სამართლიანობის, დემოკრატიის, ადამიანის უფლებების, ქვეყნებს შორის მშვიდობის დამკვიდრებისთვის. მათი შემართება არათუ მხოლოდ იმედით მავსებს, არამედ ძალას მატეს ისვაკეთო, რაც სწორად მიმაჩნია. ორშაბათის დღე საქართველოს ეროვნულ არქივში გაგრძელდა. მივდივარ შეხვედრაზე მის დირექტორთან, თეონა იაშვილთან, რომელიც ორი კვირის წინ შევათანხმდა, რომელსაც მოუთმენლად ველოდი. არქივის შენობა ციხესიმაგრესავით გადმოყურებს ვაჟა-ფშაველას გამზირს და იქ მისვლას წინასწარ უქმნის განწყობას, რომ ერის მეხსიერებას ლამის აბჯროსანი გოროზი მცველებისა და ფრთხილი გუშაგების არმია დარაჯობს. თელს ამ საბჭოთა დროს დაგეგმილ ანტურაჟს ციხესიმაგრის კორპუსზე საბაზრო ეკონომიკის და ჩვენი დროის კომერციული გემოვნებით თუ უგემოვნობით დამონტაჟებული უღიმღამო სარეკლამო ბანერი არბილებს. ქალბატონი თეონა სრულიად არგავს გოროზ მცველ სფინქსისეული გამოცანებითა და თავსატეხებით, რომ ცდილობს განსაზღვროს ხართო არა ღირსი ამ ბეტონის კედლებში დავანებულ ეროვნულ საუნჯეს მიგაახლოვოს თუ პირიქით, კარი დაგიხშოს. ვისაუბრეთ იმაზე, თუ რას აკეთებს ბიოლის ფონდი და ეროვნული არქივი წარსულის გააზრებისთვის აუცილებელი კვლევების მხარდაჭერისთვის და რა შეგვიძლია გავაკეთოთ უკეთესი შედეგის მისაღწევად. შეხვედრით კმაყოფილი ვარ. ვიწყებ საქართველოს ისტორიული მეხსიერების სხვა მცველებთან შეხვედრას. სამშაბათს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი სახელმწიფო უშიშროების კომიტეტის, უფრო ფართოდ სუკის და კაგების სახელით რომ არის ცნობილი, არქივის დირექტორთან, ომარ თუჟურაშვილთან მელის შეხვედრა. მასთან ფონდს აქამდე ჰქონია ურთიერთობა და ვიცი რომ ეს შეხვედრაც ნაყოფიერი იქნება. საღამოს ლელას ხვდებ, ჩემს ძვირფას და ძალიან საყვარელ მეგობარს. დღის ლამის პრემიალური დასასრული. მასთან საუბარი ყოველთვის სასიამოვნოა. ყველაზე რთულ საკითხებზეც კი მსუბუქი და საღი უმორით გაჯერებული მსჯელობა გამოგდის. Facebook სტატუსურად ვიტყოდი მეტი ლელა ხალხს. 22 ივლისი, სამშაბათი. დილაში ნაგანსაკუთა სამინისტროს არქივის დირექტორთან, ომარ თუშურაშვილთან შეხვედრით ვიწყებ. არქივი ვაჟა-ფშაველას გამზირზე ქართველების უმრავლესობისთვის სატელევიზიო სიუჟეტებიდან ავადსახსენებლად ცნობილ ეგრეთ წოდებულ მოდულის შენობაშია განლაგებული. ჩემთვის გულში ვხუმრობ, ნუ თუ ბევრია ისეთი, ვინც აქ საკუთარი ფეხით მოდის. გამოვტყდები ამ შენობაში 1990-იან წლების ბოლოს ყოფილა. თუ არ ვწდები, მაშინ აქ აფხაზეთის უშიშროების სამსახური იყო განთავსებული. იმ ალბეთითი და დეპრესიული წლების შედეგი, რომ არც ის მახსოვს, რატომ მოხვდი აქ და არც ის თუ რომელი წელი იყო. რაც მახსოვს, ესა აყრილი პარკეტი და ლამის დანგრეული შენობა. დღეს მოდული სულ სხვაგვარად გამოიყურება. ექსტერიერი და ინტერიერი იდეალური წესრიგის გამომხატველია. შთაბეჭდილება რჩება, არაფერი ზედმეტი. ყველაფერი ისეა, როგორც უნდა იყოს. ზუსტად არ ვიცი, რას ნიშნავს როგორც უნდა იყოს, მაგრამ რასაც უგზნობ, სივრცის მოწყობა და ინფრასტრუქტურა სრულიად ფუნქციონალურია. სანამ საფშ დაუშვებენ, შენობის მიმართ ჩემი შაბლონური 9 წელი და მის შემდეგ განწყობები 1-2 სიტყვით მორიგე ოფიცერს გაუზიარა. მომეწონა, რომ მის მოკლე პასუხში ეგრეთ წოდებული წინა და ამჟამინდელი პოლიტიკური კონიუნქტურა სრულიად არაისახა. ძველი ამჟამინდელი თუ მომავალი მინისტრი თუ მთავრობა, რომელიც ხანდახან სრულიად მოულოდნელად იცვლება ხოლმე, ემოციური შინაარსით არ დაიტვირთა. ვასკვნი სამინისტროს ამ ოფიცრისთვის მოვალეობა და ინსტიტუციური პასუხისმგებლობა უფრო მნიშვნელოვანი, ვიდრე ჩემი უგერგილო დამოკიდებულება რომელიმე პერიოდის მისი ხელმძღვანელობის მიმართ. შინაგან საქმეთა სამინისტროს არქივში გამართული შეხვედრა თემატურად საღამოს გაგრძელდა. ხვდები ირაკლის და დათოს, რომლებიც დიდი ხანია ჩვენთან საბჭოთა წარსულის საკითხებზე თანამშრომლობენ. ეს საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია სოვლაბი, როგორც შეულებრივ მას ჩვენ უწოდებთ და რომელსაც და ირაკლი დათო წარმოადგენენ. ორგანიზაცია უკვე 5 წელია საქართველოს უახლეს ისტორიის კვლევას ეწევა და ამჯერადაც საინტერესო ინიციატივას ახორციელებს. 23 ივლისი, ოთხშაბათი. ოთხშაბათი მძიმე, ემოციურად ძალიან დატვირთული და ამასთან მიმართებაში პარადოქსულად მოკლე დღე აღმოჩნდა. ის შემთხვევა, როდესაც ჩვენს ქვეყანაში სერვისის კულტურის პრობლემები ლამის ეგზისტენციალურ პრობლემებად შეიძლება გექცეს. საქართველოს მასშტაბით ორ გიგანტურ ურთიერთკონკურენტულ ფინანსურ ინსტიტუციას შორის გავიჭყლიტე. Ситуация могла даже шемзле ахцеро. Саргеблобиде амадган эрт-эртис момсахуребит. Меоре мукетес пиробеби шеомтаваза. Мец чеми обивателур буржуули арчевани амуканскнели сасаргеблуд гавакет. Экзистенциал проблема дес арчеван машемдег икца рац им сервисис момцодебелма ромлитац акамдес саргеблобди мачвена ром небисмер пасад шеецтеба чемс аргашвебас. Амас вер уцодеби датоебас. Имасац вер хтеби асети гансакутребли рамогеба шеидеба чемган иконион. Конкуренция с картулма цесэмма да клиентзе зэцолис формэма дамтркунэс, ყველას დაავიწარო ადამიანიცვარ. Აღმოჩნდა რომ ჩემი არჩევანი აუცილებლად ჩემთვის აზიანოა. Ფინანსური ინსტიტუციის მოხელემ უკეთიცი სად უნდა ვიყო და საერთოდაც უნდა დავფიქრდე მათი კონკურენტის მორალურ სახეზე, რომელმაც მათ ჩემნაირ კლიენტი ააწაპნა თუ დააკარგვინა. მესმის რომ ყველა ფინანსური ორგანიზაცია მოგებაზე მუშაობს და აუცილებლად სჭირდება კლიენტებმა არ დატოვონ, მაგრამ დარწმუნების მეთოდები, რასაც ისინი იყენებენ, რომლებიც მავანი კლიენტის პირადი სივრცის, მისი არჩევანის თავისუფლების და გადაწყვეტილების მიღების უნარის უარყოფაზეა დაფუძნებული, სულიერი ტრავმის მიზეზად შეიძლება იქცეს ეგრეთ წოდებული არასტანდარტული ფსიქოლოგიური კონსტიტუციის მქონე ადამიანისთვის. ვიცი რომ ეს დღე პირველი არაა და იმედი მაქვს მალე ამ გამოცდასაც გადავლახავ. საღამოს ანანოს ხვდები, კარგ მეგობარს, ძალიან ჭკვიან და სამართლიან ადამიანს. Თავისი პროფესიული გამოცდილების მიუხედავად ამ დღეებში ამერიკაში მიემგზავრება სამართლის სკოლაში სწავლის გასაგრძელებლად. Каргахани ვერ ნახავ და ძალიან დამაკლდება, მაგრამ ვიცი იგი აუცილებლად დაბრუნდება. ბევრი რამ არის ჩვენს ქვეყანაში ისე უკუღმართად მოწყობილი, რასაც ანანოს მსგავსი მამაცი და სამართლიანი ადამიანების ხელი შეხება რომ სჭირდება გამოსასწორებლად. 24 ივლისი ხუთშაბათი. ხუთშაბათი 4 შაბათის კიდევ უფრო მოკლე რეზიუმე აღმოჩნდა. ექსპერტ ფინანსისტებთან ძიმე და დაძაბული საუბრის შემდეგ ჩემი არჩევანის უფლება დავიცავი. მე მგონი ეს უკანასკნელი უფრო მნიშვნელოვანი იყო ვიდრე ის თუ რომელ ორგანიზაციას უფრო შეღავათიანად შეიძლება ვუხადო მიღებული სესხის პროცენტები. განვლ დღეზე ვფიქრობ და კიდევ ერთხელ წუნდები მაშინ რომ მსგავსი სისტემის თვითკმარობა ადამიანის ქცევას მიზნეობრ პრინციპებს მნიშვნელოვნად განსაზღვრავს. არ ვიცი შევიცვლებოდი თუ არა მე მსგავს სტრუქტურაში რომ მუშაობდი, ალბათ ამიტომაც არ მუშაობ, რომ ეს სისტემა და მისი სიცოცხლის უნარიანობის უზრუნველყოფი ურთიერთობების ჩარჩო არ მიზიდავს, მაგრამ ამასთან იმის დაჯერებაც არ მინდა რომ ამ სტრუქტურის მოხელეები ადამიანები მელაპარაკებიან და მექცევან ისე რომ სტატისტიკური მოცემულობის მიღმა არ აღმიქმავენ და ჩემს ადამიანობასაც კი არ ცნობენ. 25 ივლისი პარასკევი. Сагамос датос და ვახოს ხვდები. Дато ჩემი კურსელია. უნივერსიტეტის პირველი კურსიდან მეგობრობთ და უამრავი დრო გვაქვს ერთად გატარებული. უკვე დიდი ხანია რაც საქართველოში არ ცხოვრობს. იყო რამდენიმე წელი საერთოდ რომ არ მინახავს. ბოლო 3 წელია რაც წელიწადში ერთხელ ხვდებით. ზაფხულობით ჩამოდის თავიშვილთან, ვახოსთან ერთად, რომელიც სპეციფიური ძალიან ლამაზი ქართულით მეტყველებს. Дато ემოციური ქართველია, ისეთი როგორც მახსოვს წლების წინ, როცა სტუდენტები ვიყავით და უნივერსიტეტის ბაღში 1000 ჭკვიანურ თუ სულელურ საგრძნობ დავობდით. ახლა როდესაც ხვდებით, ისევ ყველაფერზე ვკამათობთ. თითქოს 1990-იანი წლების მეორე ნახევრიდან არაფერი შეცვლილი იყოს. ვახო მშვიდი და გაწონასწორებული ახალგაზრდა ადამიანია. მოზომილად ლაპარაკობს და დიდების კამათში არ ერევა. ზრდილი და დელიკატურია. მკვეთრად აქვს გამიჯნული თავის და სხვისი სივრცე, რაშიც ალბათ მისი ჩრდილოური სკანდინავიური აღზრდა გამოიხატება. Мамის სამშობლო ძალიან უყვარს და ალბათ დათოს ნოსტალგია თავის დიდ ოჯახზე, მშობლიურ ქალაქზე, ამ სიყვარულზე ასევე მოქმედებს. არ ვიცი მომავალში სად გადაწყვეტს ცხოვრებას ვახო, მაგრამ ვიცი რომ დათოს ყოველთვის ენდომება თავის სახლში დაბრუნება. რამდენიმე დღეში ისინი შვედეთში მიემგზავრებიან და ალბათ მომავალ ზაფხულამდე ან უკეთეს შემთხვევაში ახალ წლამდე არ ჩამოვლენ. ვიცი რომ მომენატრებიან. 26 ივლისი, შაბათი. ხვალიდან ყარელში ბიოლის ფონდის სტიპენდიატების საზაფხულო სკოლა გვეწყება. ქართველი მონაწილეების გარდა სტუმრებს ველოდები აზერბაიჯანიდან, სომხეთიდან, რუსეთიდან, ფინეთიდან და გერმანიიდან. წინასარღვლელავ, ღონისძიების საორგანიზაციო მხარე არაა ის, რაც მაღელვებს. ამ თვალსაზრისით თამამ ყველაფერი კარგად და როგორც ყოველთვის იდეალურად გაწერა. ამ საზაფხულო სკოლას სტიპენდიატების ნახევარწლიანი საქმიანობის შედეგების წარმოჩენა ევალება. ცხადია ველოდები რომ საინტერესო და მნიშვნელოვანი კვლევების პრეზენტაცია მოხდება, მაგრამ ჯერ კიდევ მოლდინის რეჟიმში ვარ. მოთმელადველი მომავალ კვირას წარმატებებს უსურვებს საზაფხულო სკოლის ყველა მონაწილეს და საკუთარ თავს.
და ჩვენც უსურვებთ წარმატებებს მალხა სალდაძეს, ჰაინრიხ ბიოლის ფონდის სამხრეთ კავკასიის რეგიონალური ბიუროს პროგრამების კოორდინატორს, რომელიც განმილკვირის განმავლობაში თხიურს წერდა ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
Радио თავისუფლება FM 107.4.
ბოლო დღე 22 საათსა და 5 წუთზე გთავაზობთ 9 საათიან სომხურ პროგრამას.
Ամենօր Թբილիսի ժամանակով 22:05-ից մինչև 22:30-ը ձեզ են առաջարկում Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայության պատրաստած հաղորդումը։
Լսեք մեզ 107.4 հաճախականությամբ։
Գույս մինետ կողել դրե FM 107.4 Радио թავისუფლება։
გადაცემას გავაქცევთ ხოლკრული პროგრამით თავისუფლება გისმენთ. ის ამჯერად ნიკო ნერგაძემ მოამზადა.
გასულ კვირას ყველაზე მეტი გამოხმაურება მოჰყვა ლაშა ბუღაძის სატირულ იუმორისტულ საავტორო პროგრამას, რომელსაც პარალელური რეალობა ჰქვია. ამ გამოხმაურების დიდ ნაწილს ნახავდით სოციალურ ქსელ ფეისბუქში, ჩვენს გვერდზე. ლაშა ბუღაძის ამ კვირის პროგრამას ერქვა შარიკოვი და ისტორია, ანტიჰუმანისტური სვეტი. და ის ეძღვნებოდა შეკითხვას, რა მოხდებოდა მსოფლიოს დიდი ტირანები, ჰიტლერი, სტალინი, ჩინგისხაენი, რომ ადრეულ ასაკში მომკვდარიყვნენ და რამდენი ადამიანი გადაურჩებოდა ამით უდროო სიკვდილსო. გადასამის ბოლოს ლაშა ამ ტირანების რიცხვს კიდევ ერთ სამატებს, რომელსაც უწოდებს ბოტოქსით ყრიმალებ დასიებულ და სამუდამო მართველად აღზევებულ ჭკუიდან გადამცდარ შარიკოვს. და ის კითხულობს კიდევ რა უნდა მოხდეს, რომ ამსტერდამიდან კუალა-ლუმპურისკენ გაფრენილი ახალი სამასი კაცი მაინც აღარ შეიწიროს ამ ადამიანმაო, რომელიც კიდევ ერთხელ არ არის დასახელებული, თუმცა არც იმის მიხვედრა იქნება რთული, თუ ვინ იგულისხმება. პუტინი ანუ. ოდამ დიახაც საკამათო პროგრამას, მაინდამაინც დიდი კამათი არ მოჰყოლია, იყო გამოხმაურებები საქმესთან დაკავშირებით. მაგალითად, ბაკა წერს, ვერც ევროპა მოერევა პუტინს და ვერც ამერიკა, მისი მომრევი მხოლოდ რუსი ხალხია, ის უნდა მიხვდეს, რომ მოიშოროს და მოიშორებს. უბრალოდ მთელი რუსეთი სულ სხვა რეალობაში ცხოვრობს, ძალიან ცოტაა ის ფენა, ვისაც მართლა ესმის რა ხდებაო. ნანა წერს, ისტორიული რეალობა სხვა სტალინს, სხვა ჰიტლერს, სხვა ჩინგისხაენს, სხვა ნერონს, სხვა პუტინს მაინც შექმნიდა, რადგან მოლოქს მშიშარა იანეები ქმნიან, ბატონო ლაშაო. იანეებში ალბათ ადამიანები უგულისხმება, ან რამე ლიტერატურული პერსონაჟი იანე, რომელიც განათლებულმა კაცმა უნდა იცოდეს და მე არ ვიცი და ბოდიში მაშინ. დანარჩენი კომენტარებიდან ზოგი ერთგვარი შორისდებულებია, ზოგი კი პირდაპირი თავდასხმა ავტორზე, რომელიც, რადგან ჩვენი ფეისბუქის გვერდის ადმინისტრატორმა არ წაშალა, ალბათ იქ უნდა იყოს კიდეც და ალბათ ღირს კიდევაც რომ გაგაცნოთ. ერთ-ერთი თავდასხმელი იცავს პროგრამაში დასახელებულ ტირანს, თუმცა არა პუტინს და არც ჩინგისხაენს. მარია წერს, სტალინს აბრალებთ ომის საშინელებას, გრცხვენოდეთ ხალხნო, მაშ ევროპაში ვინ მოაწერა ხელი, ეს ეპოქის მოვლენა იყო. სტილი ბუნებრივია, დაცულია. მეორე თავდასხმელის მოტივაცია კი მაინდამაინც არა ჩანს. ლაშა ბუღაძის დედისტოლა ეთერი მას ასე მიმართავს: შენ შეეწირე ინფექციას, რა მოხდებოდა, დაიბადებოდი გერმანელების საღორეში ღორის სტილო შენი ბინძური სექსოლოგიითო. გერმანელების საღორე რადგანაა ნახსენები, მე მგონი ეგეც სტალინის დაცვის ამბავია. აქვე გადაცემის რეგულარული წამყვანის ბიძინა რამიშვილის ტრადიციით მინდა მივმართო ამ კომენტარის ავტორს და ვთქვა, რომ ლაშა ბუღაძე სექსოლოგი არ არის და არც დებს თავს სექსოლოგიაზე, არც ბინძურზე და არც სუფთაზე. საერთოდ პირადი შეურაცხყოფა და არაფრის თქველი კომენტარები მთელი ქართული მედიის ინტერნეტ საიტების სენია და ცხადია, ვერც რადიო თავისუფლება გაექცა ამას. აი მაგალითისთვის ავიღოთ ჯიმ შერეხვეშვილის სიუჟეტი, რომლის სათაურიცაა ვინ ვერ ხედავს მაყურებლებს. მე მგონი მახულგონივრული სათაურია. სიუჟეტი ეხება საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის გავრცელებულ ინფორმაციას საჯელ აღსრულების დაწესებულებებში ეგრეთ წოდებული მაყურებლების არსებობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანი პრობლემაა, რომელსაც ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე ორი გამოხმაურება აქვს. ერთი, მანანა კითხულობს წინამთავრობის დროს სად იყავით ხმას რომ არიღებდითო. არ ვიცი, რადიო თავისუფლებას მიმართავს თუ ახალგაზრდა იურისტებს, ეს არც ერთ შემთხვევაში არ იქნებოდა ეს კრიტიკა ალბათ მისაღები. მეორე გამოხმაურება კი ასეთია: ქოცები მაინც ვერაფერს გაიგებენ, მათ ბელადის შეჯერავთ, ეტყვის ბელადი ყველაფერი კარგად არისო, ესენიც ერთხმად შეძახებენ ყველაფერი კარგად არისო, მათ საკუთარი აზროვნება, საკუთარი ლოგიკა არ გააჩნიათ, ისინი უბრალოდ განოვითარებელი უინტელექტო მონები არიან 21 საუკუნეში, აქაც ბუნებრივია სტილი დაცულია. გამოხმაურება მოყვა ინტერვიუს ყოფილ ქართველ მაღალჩინოსან სამხედრო ოფიცერ ირაკლი ქურაზბედიანთან, რომელიც დონეცკის ოლქში იმყოფება და ანტიტერორისტულ შტაბს ოპერაციის დაგეგმარების საკითხებში ეხმარება. სიუჟეტი ამის შესახებ კობალი გლიკაძე მოამზადა. ერთ-ერთი კომენტატორი ვლადიმერი, როგორც ჩანს, იცნობს ირაკლის, მან ასეთი კომენტარი გააკეთა: ირაკლი ნამდვილი მებრძოლია, თავიდან ბოლომდე გამოიარა ოსეთიც და აფხაზეთიც. აფხაზეთში ირაკლი თავის უფროს ძმასთან, ლაშასთან ერთად იბრძოდა, სამწუხაროდ ლაშა დაიღუპა. ირაკლის დონის პროფესიონალი სამხედრო სპეციალისტი თითებზე ჩამოსათვლელი ყავს ქართველებს და ნაღდად ვიცი, რომ უკრაინელებს ძალიან გამოადგებათ მისი საბრძოლო ცოდნა და გამოცდილება. ესე რომ, სანამ ვინმე რაიმე ცუდს იტყოდეთ, ცოტა დაფიქრდით, რა გაქვთ მასზე მეტი გაკეთებული საკუთარი სამშობლოსთვისო, წერს ვლადიმერი ირაკლი ქურაზბედიანის შესახებ. ასეთ ახმება ხათუნაც, ვამაყოფ ასეთი ვაჟკაცი ქართველებით წარმატებებიო, წერს ის. აქვე შეგახსენებთ, რომ კომენტარები ჩვენს გადაცემებთან, ჩვენს პროგრამებთან, ბლოგებთან დაკავშირებით შეგიძლიათ გააკეთოთ როგორც ჩვენს ვებსაიტზე, რომლის მისამართიც არის www.radiotavisupleba.ge, ისევე სხვადასხვა სოციალური ქსელების გვერდებზე, მაგალითად Facebook-ზე რადიო თავისუფლება გქვია, ასევე ქვია ნებისმიერ სხვა სოციალურ ქსელზე, სადაც ვართ აქტიურები, შეგიძლიათ დაგვიმატოთ და დაწეროთ კომენტარები, რომელიც გექნებათ.
დასრულდა კულტურული პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, რომელიც ამჯერად ნიკო ნერგაძე მოამზადა. მოლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება უსმინეთ ჩვენს პროგრამებს სადავო საკითხებს.
ეს იგი როზ და ლუქსემბურგის ოცნების შრომის კოდექსი არის შესული.
სინამდვილეში ეს არის ქართული ოცნების ამომრჩეველთა საოცნებო შრომის კოდექსი
და გადაცემებს საკითხებზე, რომლებზეც მოქალაქეთა უმრავლესობა თანხდება.
ჩვენ გვინდა საქართველოში აბავშიროთ ევროპული ტიპის დემოკრატია.
ევროკავშირსა და ნატოში ინტეგრაცია არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი.
რადიო თავისუფლება, ობიექტური მაუწყებლობის 60-წლიანი ტრადიცია.
საქართველოში 18:41. ახლა გთავაზობთ კულტურულ ახალგაზრდულ პროგრამას. მისი ავტორია დავით გონსოჩიხლაძე.
სადღაც ერთი წლის წინ Facebook-ზე ნოტიფიკაცია მომივიდა, რომელიც stand-up comedy show-ზე მიწვევდა. მონოლოგით ერთ-ერთ ბარში მურთას ჩიქოვანი უნდა გამოსულიყო, რომელმაც იხუმრა ყველაზე და ყველაფერზე, რაზე შეიძლება ჩავთვალოთ, რომ ხუმრობა შეიძლება ან არ შეიძლება. შემდეგ თითქმის ყოველ კვირას მომდიოდა ასეთი მოწვევის შესახებ ნოტიფიკაცია და ბოლო წლის განმავლობაში stand-up comedy ერთ-ერთი ყველაზე სახალისო ღონისძიება გახდა, რომელსაც თბილისში შეგიძლია დაესწრო. ამ ჟანრისა და მისი საქართველოში განვითარების შესახებ კომიკოს მურთას ჩიქოვანს ვესაუბრე. რა არის საერთოდ stand-up comedy და საქართველოში თუ შეგვიძლია პატარა მემახლა გავაკეთოთ რამხელა ისტორია stand-up comedy-ს.
დაახლოებით 60-50 წლიანი ისტორია აქვს სოფლიოში. და არის ძალიან პოპულარული ჟანრი, როგორც სატელევიზიო სფეროში, ასევე კლუბებში, ბარებში. ძალიან ბევრი ბარი და კლუბია ამერიკაში, ბრიტანეთში, ევროპის სხვა ქვეყნებში და ძალიან უყვარს საერთოდ ხალხს ქართობის ერთ-ერთი ესეთი ჟანრი არის, რომელიც ერთნაირად აინტერესებს როგორც მაღალი ელიტის წარმომადგენლებს, ესე ჩვეულებრივ ტიპებს. და საქართველოში, რავი, მე პირადად დაახლოებით 7-8 თვეა რაც დავიწყე ეს საქმიანობა და სულ დაახლოებით ალბათ 5-6 კაცი ვარ. რეგულარულად პრინციპში ამ ეტაპზე მე ვაკეთებ და კიდე ერთი გოგონა არის სხვა შორის, რომელიც მინიმუმ თვეში ერთხელ აკეთებს ხოლმე შოუს.
ბარებს რაც შეეხება, რა შეგვიძლია ვთქვა ბარებზე, ანუ როგორც ვთქვით, არ არის სპეციალური ბარები, სადაც stand-up comedy-ისთვის მიდიხარ, მაგრამ არის ალბათ რაღაც ადგილები, სადაც შეგიძლია მიხვიდე და რაღაც დროის განმავლობაში გითმობენ ადგილს.
კი, ანუ როგორ არის, ცი, ეს ბარები რო გაიხსნას, ჯერ მოთხოვნა უნდა იყოს თვითონ ჟანრზე. ხალხმა უნდა გაიგოს რა არის ეს ჟანრი და უნდა დაინტერესდეს გართობის ამ საშუალებით. ჯერჯერობით არ არის ესეთი მოთხოვნა. Ну, პირადად მე როცა ვაკეთებ ხოლმე შოუს, ესეთი პატარა ბარია და 30-40 კაცი ეტევა და როგორც წესი სავსეა ხოლმე. რო ვიყოთ დაახლოებით 5-6 ადამიანი, რომელიც სტაბილურად გააკეთებს მინიმუმ თვეში ერთხელ, მივიღებთ კვირაში 2 ისეთ ივენტს, სადაც შეგძლია მიხვიდე და 40 წუთი 1 საათის განმავლობაში კარგად გაერთო და იცინო. და მე ნუ ხალხი ის გაჭდება ყოველდღიურობაში, რომ შეგიძლია თქვა აი დღეს ან წახვიდე რაღაც ისეთ ივენტზე, სადაც კლუბური მუსიკა, მაგრამ სამ იქამდე წახვალ, ესე 9 საათზე ვიღაც აკეთებს stand-up comedy-ს და მოდი გავხვდეთ.
თვითონ ჟანრის რით განსხვავდება სხვა იუმორისტული დისციპლინებისგან, ესე რა დავარქვათ, რაც ნუ ისედაც საქართველოში მაგამდე ქონდა მოწოდებული, მაგათაც იგივე სკეჩური შოუებისგან და შემდეგ რით განსხვავდება, როგორი ხუმრობა არის აქ უფრო მისაღები.
სატელევიზიო იუმორი ცირთად უფრო დისციპლინურია რა, ცოტა ისეთ აკადემიურის გამოვიდა, მაგრამ უფრო დისციპლინურია და ანუ რაღაც თემებს ვერ ეხებიან, თქვათ აი რელიგიაზე ვერ ხუმრობენ, ვერ ხუმრობენ თქვათ რაღაც ჰომოფობიურ თემებზე, ვერ აგინებენ ჰომოფობიას იგივე თქვათ, რაც ეს ძალიან რადიკალურად გამომიდა, მაგრამ ანუ შეგიძლია უბრალოდ მიხვიდე ამ ივენტზე და ნახო როგორ გამოდის ადამიანი და უბრალოდ ლაპარაკობს თქვათ არა პოლიტიკაზე, რომელიც ჩვენ არ გაინტერესებს, როცა კლუბში ხარ მისული და გინდა რომ ალკოჰოლი დალიო და ვიღაც გოგო დაგერო, თქვათ. შენ ის უფრო გაინტერესებს მაგ მომენტში სექსზე რა სილაპარაკებენ, თქვათ. აი, ანუ აქ არის ძირთად თემები, რაც მე მაინტერესებს და ხალხს ხის განაც არის მოთხონა, არის რავი, სექსი, რელიგია, იგივე ჰომოფობიური ათფობტენდენციები, რაც სოციუმში არის ზოგადად. მაგალითად, აი ამას წინათ ერთ-ერთი წარმატებული ბიტი რაც იყო, მეგობართან ვიყავი სტუმრად, რომელსაც ყავს 5 წლის ბავშვი. და ამ ბავშვს სათამაშოებში ვიქეკებოდი რატომღაც და ნახე სპაიდერმენი, რომელიც შეიარაღებულია ფარხმალით. სპაიდერმენს აქვს რატომღაც ხელსურულის ფარხმალი. ზოგჯერავს ძალიან გახურდა ამაზე ხალხი და ძალიან მარტივია და მართლა გეზარება, რაც გონების დაძაბვა და იქ იმაზე ფიქრი ეკონომიკის მინისტრი როგორი მსუქანია, უბრალოდ ხედავს სპაიდერმენს ფარხმალი და გეცინება.
ჩემები არის ხომ ძალიან მიღებული ხომ ეს სტენდაპ კომედი შენ რამდენიმე კომიკოსს ერთად გამოსვლა. ესეთ რაღაცები თუ დარტება ხომ თბილისში?
კი, რამდენჯერმე იყო, სულ მე ორში მივიღე სხვათაშორის მონაწილეობა და მეტი არც ყოფილა ისეთი მასშტაბური რა 4-3 ერთად რო გამოდის.
რას გქონებს ტენდენცია, როგორ ვითარდება ეს ჟანრი, ხდება იკრებს თუ არა ამ პოპულარობას?
როგორ არის ცით პირველი ორი შოუ რო გავაკეთე, თავიდან ძალიან ავკრიფე და ეგრევე ერთი კვირის მიყოლებით გავაკეთე ორი შოუ და მოვიდნენ ჩემთან ჩემი მეგობრები სხვათაშორის, რომლებსაც დიდი ხანია ვიცნობ და მითხეს რომ იცი რა ჩვენც გვინდოდა რა ამის გაკეთება, სტენდაპის გაკეთება და ძალიან დიდი ხანია ამაზე ფიქრობთ და უბრალოდ რავი ფიქრობდით რომ აზრი არა აქვს აქ და რაღაც ისეთ სუელური მიზეზები, ნუ სიზარმაციდან გამომდინარე. და მოდი ჩვენც გვინდა რა და შენთან ერთად გამოვალთ, ანუ რო იგრძნეს რომ რაღაც პატარა ბიძგი რო წამოვიდა და რო ნახეს რომ მოვიდა 50 ადამიანი რომელმაც მართლა გაიცინა, იმათაც მიეცათ ენთუზიაზმი და რაც ძალიან კარგია მართლა რა, იმიტომ რომ ეს ადამიანები მერე გამოვიდნენ და ძალიან კარგად გამოვიდნენ.
ამბობს კომიკოსი მურთა შიქოვანი, რომელსაც სტენდაპ კომედი საქართველოში განვითარებაზე ესაუბრა დავით გონსო ჩიხლაძე, ყოველკვირეული ახალგაზრდული პროგრამის ავტორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, მე მარია მჭიაურელი ვარ და სულ რამდენიმე წუთში გაგაცნობთ ახალი ამბების მორი გამოშვებას. დარჩით ჩვენს ტალღებზე FM 7.4.